Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Саламатсызбы, кечки азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулу алып баруудамын. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Максим Бакиевтикеке дейилген жердин сатылып кетишине жол ачкан Бишкектин мамлекеттик катоо мекемесинин чечимдерине байланыштуу кылмыш иш козгоду. Иш кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча козголгонун бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Атап айтканда, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык будамайлоо, далилдерди бурмалоо, жасалма документ чыгаруу. Тергөөнү экономикалык кылмыштарга каршы кызмат жүргүзөт. Башкы көзөмөл органы белгилегенде каттоо органдары камакта турган жердин бошотулуп кийин сатылып кетишине мүмкүнчүлүк ачкан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылып Сарпашевди иштен алууну сунуштаган. Өкмөттүн маалымат кызматы болсо, бүгүн Тайырбек Сарпашевдин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы кызматында туруу мүмкүндүгү боюнча чечим маселе тийиштүү тартипте иликтенгенден кийин гана кабыл алынат деген билдирүү таратты. АКШнын Сан-Франциско шаарындагы апелляциялык сот президент Дональд Трамптын качкындарга жана жети мусулман өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салган буйругун калыбына келтирген жок. Үч судьядан турган соттук коллегия буйрукту конституцияга каршы келет деген Сиэтл сотунун чечимин күчүндө калтырды. Алар АКШ өкмөтү мындай буйрукту эмне үчүн дароо ишке киргизүү керектигин негиздеп бере алган жок деген бүтүмгө келишти. Бирок маселе жогорку сотто каралат деп күтүлүүдө. Дональд Трамп соңку чечимди саясий өкүм деп атап Твиттердеги барагына сотту күрөшөбүз деп жазды. Ал көп улуттун коопсуздугу кеп кечиресиздер, улуттун коопсуздугу жөнүндө болуп жатканын эскертти. Буйрукка каршы чыккан Вашингтон жана Миннесота штаттары соттун өкүмүн кубатташты.
This is a complete victory for the state of Washington. The Ninth Circuit Court of Appeals
Бул Вашингтон штаты үчүн чоң жеңиш. 9-чу округдун апелляциялык соту биздин өтүнүчтү толугу менен колдоду. Бизде мыйзам үстөмдүгү бар. Бул мыйзам бардык адамдарга, анын ичинде президентке да тиешелүү экенин башында эле айтканбыз.
Деди Вашингтон штатынын башкы прокурору Боб Фергюсон. АКШнын президенти бул буйрукка 27 январда кол койгон. Натыйжада Иран, Ирак сыяктуу жети өлкөнүн жарандарына аэропорттордо кармалып, визасы бар болсо да Америкага кире албай калышкан. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндө гана эмес, чет жерлерде да нааразылык толкунун жараткан эле. АКШ армиясынын Ауганстандагы операцияларын жетектеген Джон Николсон талиптерге каршы согуш туңгуюк ката калганын айтты. Генерал Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетинде ошондой эле Орусия АКШ жана НАТОнун аракеттерине көлөкө түшүрүү үчүн Талибанга жашыруун да ачык да көмөгүн көбөйткөнүн белгиледи. НАТОнун күчтөрү Ауганстандан 2014 жылы чыгып кеткенден кийин америкалык 8400 аскер калган. Ошондон бери Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер улам бир аймакты өз көзөмөлүнө алып келе жатышат. Николсон Ооган армиясы чоң жоготууларга учурап жатканын айтып, туңгуюктан чыгуу үчүн америкалык жана башка чет өлкөлүк аскерлердин жардамы керек деди. Кыргызстандын эрежесиз мушташ боюнча чемпиону Данияр Зарлыкбек уулу 11 февралда Бразилияда Real MMA Championship турнирине катышат. Уюштуруучулар Азаттык радиосуна кабарлашкандай, ал Сан-Паулу шаарында джиу-джитсу боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Радольфо Виера менен беттешет. Оштогу Барсбек Хан клубунун президенти Койчубек уулу Айбектин айтымында 93 кг салмактагы балбанга зор үмүт артылууда, себеби ал клубтун мыкты спортчуларынын бири.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит оор кеми. Аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Бүгүн түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Ал эми эртең күндүз кар Ысык Көл облусунан башка аймактарда жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска түнкүсү 5 градуска чейин суук экен. Баткен Ош, Жалал абад түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Нарын түнкүсүн 28 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин, күндүз 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантуу эми биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио үчүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Айнура Жекше кызы алып барат.
Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча былтыр теракт куралдуу кармаштардан дээрлик 3,5 000 жөн жай тургун мерт кеткен. Кеминде 8,000 чукул адам жаракат алган. Жоочулар улам бир аймакты басып алышууда. Лукашенко Орусияга таарынды. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Биримдикке артылган үмүттөр акталуудабы? Кыргызстан Беларусьтай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Ооганстанда 2016 жылы кол салуулар менен куралдуу жаңжалдардан 11,000 көп киши наут кеткен же жарадар болгон. Алдыңкы жылга караганда жабыркагандардын саны 3% өскөн. Мындай маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча миссиясынын жаңы баяндамасында айтылат. Ал эми АКШнын Ооганстан боюнча атайын инспекциясы жергиликтүү аскерлер өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоону НАТОдон өткөрүп алган 2014 жылдан бери талип согушкерлер улам бир аймакты ээлеп келатышат деген тыянакка келди. Коопсуздук кырдаалы Ооганстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен чектешкен жерлерде да тынч эмес. Бул теманы студиябыздын коногу Ооганстан боюнча эксперт Абубакар Сиддик менен талкуулайбыз. Адегенде болсо Кубат Касымбековдун баяндамасына көңүл бурсак.
Адам өмүрүн сактоого ашыккан тез жардам унасы, үмүлөктөшкөн аскерлер жана тосулган жолдор. Жардыруу же куралдуу кол салуудан кийинки мындай көрүнүш Ооганстанда улам кайталанып турат. Дээрлик ар биринде бейкапар жүргөн жайкын тургундардын өмүрү кыйылат. Улуттар уюмунун Оогандагы миссиясынын жаңы баяндамасына ылайык, былтыр өлкөдө дээрлик 3,5 000 жөн жай тургун ар кандай куралдуу чабуулдардан мерт кеткен. Кеминде 7,900 адам жаракат алган. Бул кандуу статистика жүргүзүлө баштаган 2009 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. 2016 жылы терактар же куралдуу кармаштардан жабыркаган балдардын саны да 24% өсүп, баш аягы 923 өспүрүмдүн өмүрү кыйылган, 2,5 000 ашыгы жараат алган.
Өспүрүмдөр жабыркап жатканына өзгөчө тынчсызданып турам. Миңдеген ооган тургундары өлүмгө дуушар болгону өтө өкүнүчтүү. Булардын алдын алса болот.
Жабыркаган жайкын тургундардын 61% өкмөткө каршы күрөшкөн талиптердин же Ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдардын бутасына кабылган. Былтыр Ислам мамлекети тоонун жангечтүү жардыруулар көбөйүп, алардан баш аягы 900 жайкын тургун же мерт кеткен же жарадар болгон. Жайкын тургундар жабыркаган учурлардын 20% үчүн ооган коопсуздук күчтөрүнүн каталары жоопту. Жергиликтүү жана эл аралык күчтөрдүн аба чабуулдары былтыр 250 адамдын өмүрүн алып, 340 кишини жарадар кылган. Бул саны 2015 жылга салыштырмалуу дээрлик эки эсе көп. Буга чейин Оогандагы кайра куруу боюнча Америкалык инспекция СИГАР жергиликтүү армия улам бир аймакты көзөмөлдөн чыгарып келатканын билдирип коңгуроо каккан эле. Ушул маалда ооган калкынын 1/3 бөлүгү же 9,200,000 киши куралдуу талашка түшкөн райондордо жашайт. Талашка түшкөн чөлкөмдөрдүн бири Кундуз, Тажикстан менен чектешет. 2 жыл катары менен талип жоочулары провинциянын борборуна чабуул коюп, атүгүл бир нече күн ээлеп да турушту. Өткөн жазда болсо Түркмөнстан Ооганстан чек арасында талиптер менен салгылашта түркмөнстандык 27 жоокер окко учканы кабарланган.
Абубакар Улуттар уюмунун атайын өкүлү жай тургундар арасындагы жоготуулардын алдын алса болот эле дебедиби? Муну чечмелеп бересизби? Кантип алдын алса болот?
Баяндамада белгиленген маанилүү тыянактардын бири карапайым адамдардын көбү жердеги кармаштардан өлүп жатат. Андай салгылашуулар болсо өсүүдө. Ошондой эле Ооганстанда бүт өлкө боюнча коопсуздук начарлап, кырдаал курчуп баратат. Гуманитардык укук, согуш мыйзамдары да сакталбай калууда. Бейкүнөө адамдардын өлүмүнүн өсүп баратканы өкмөткө каршы уюшмалар, ДАИШ же Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун талибан согушкерлеринин мойнунда. Алар маселен ооган шаарларын бутага алып келатышат. Демек бейкүнөө адамдардын каны төгүлүүдө. Андай болбосо албетте бейкүнөө адамдардын өлүмдөрүнүн алдын алса болот эле.
Violence or preventable deaths of innocent bystander civilians.
Ал эми өкмөт өз тарабынан эмне кылышы керек?
Well, the government side can, I think, also contribute by relying less on.
Үкмөт дагы өлүмдөрдүн алдын алууга салым кошулат. Анткени абадан урулган соккулар согушчуларга каршы чабуул койгондо өтө ашыкча күч колдонууда. Ашыкча күч жумшаган согуштук операциялар аркылуу өлүмгө жеткирген техниканы гана колдонбой, зордук зомбулукка жеткирбей, коопсуздукту камсыздап, айрыкча алыскы айыл кыштактардын тургундарына тынч жашоону камсыздаш керек.
Бүгүн курмандыктар деп айтып жатпайсызбы? Эмне себептен майып болуп калган же мерт болгон балдардын саны өтө жогору бойдон калууда?
Well, I think children in any conflict are generally the most vulnerable part of the.
Кандай гана жаңжал болбосун, балдар запкы тарткан калктын эң аярлуу бөлүгү эмеспи? Чоңдорго салыштырмалуу, алар коркунучтун канчалык экенин сезишпейт. Алар аны сезген күндө да андай кырдаалга кандай жооп берүүнү билишпейт. Маселен, Ооганстанда балдардын ажалынын бирден бир себеби жерде жарылбай калган курал жабдыктар. Балдардын өлүмүнүн 60% өсүшү мына ушундан болгон. Анан жердеги операциялар, куралдуу күчтөр менен жоочулардын атышуулары, согушкерлердин чабуулдары дагы көп балдардын өлүмүнө алып келүүдө.
Сиз Даиш жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол согушкерлердин коосалууларынын курмандыктары да көп болуптур. Бул ошол экстремисттик топтун коркунучу өсүүдө дегенге жатабы?
Well, I think indeed the threat from ISIS is growing and it's changing.
Албетте, Даиш же Ислам мамлекети террордук уюмунан келген коркунуч өсүүдө жана өзгөрүп жатат. Мурдагы жылдары, маселен 2015 жылы Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн чыгышындагы алыскы тоолуу Нангахар провинциясында жүрсө, өткөн жылы согушкерлер шаарларды, айрыкча шиилер жашаган аймактарды бутага алып, чабуул коюшту. Шиилердин мечиттериндеги жанкечтердин чабуулдарынын кесепеттери оор болуп, көптөгөн бейкүнөө адамдардын өмүрүн алды.
Ооганстанды кайра куруу боюнча Америкалык инспекция СИГАР жергиликтүү армия Улан-Бир аймакты көзмөлдөн чыгарып келатканын билдирген. Бизде албетте Ооганстандын түндүк тарабындагы Борбор Азия менен чек аралаш аймактар тынчсыздантат. Ал жердеги коопсуздук абалы азыр кандай?
Well, I think generally since 2011 the situation in northern.
Жалпысынан 2011 жылдан бери Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен Оогонстандын түндүгүндөгү 9 түндүк чыгышындагы провинцияларда кырдаал курчуду. Мунун эки себеби бар. Биринчиси, 2014 жылы 100 миңден ашуун НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийин коопсуздук боштугу түзүлүп калды. Экинчиси, Ислам мамлекети радикалдык тобуна байланышы бар Өзбекстан Ислам кыймылы сыяктуу Борбор Азиядан чыккан согушкерлердин уюшмаларынын атайын аракеттери. Албетте, анан Талибан кыймылы турат. Буга чейинки жылдары Ооганстандын түштүк чыгышында пуштундар басымдуулук кылган Талибан кыймылы согуштук аракеттерин өлкөнүн түндүгүнө чейин жандантты. Алардын согушкерлеринин арасында тажиктердин, өзбектердин жана ооган түркмөндөрдүн саны өстү. Ушул элементтердин баарын жалпылаштырсак, талиптер Тажикстан менен чек арага жакын түндүктөгү Кундуз шаарында көбөйдү. Алар ошондой эле Түркмөнстан менен чектешкен түндүктөгү эң маанилүү Фарьяб провинциясына бүлүк салууга жетишти. Өзбекстандын Ооганстан менен салыштырмалуу кыска 100 чакырымга жетпеген чек арасы бар. Аны коргоо оңоюраак. Ал жерде тилке миналанып, коопсуздук чаралары күчтүү көрүлгөн. Тилекке каршы Түркмөнстан жана Тажикстан менен чек ара анчалык жакшы корголгон эмес. Андыктан чек аранын эки тарабында кыянатчылыктарды көрүүгө болот. Ошондой эле Борбор Азиядан чыккан согушкерлер Ооганстандагы чет элдик жоочулардын эң башкы көздөгөнү Борбор Азия өлкөлөрүндө өкмөттөрдү кулатып же бүлүк салуу, кырдаалды бейстабилдештирүү экенин эстен
чыгарбайлы.
Абубакар, биздин маектешибиз Ооганстан боюнча эксперт Абубакар Сыдык болду. Сиздер Азаттык радиосуну биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Беларусь президенти Александр Лукашенконун акыркы билдирүүлөрү Евразия экономикалык союзунда күтүлгөндөй. Убада кылынгандай эркин соода азырынча жоктугун. Келишим макулдашуулар аткарылбай. Чоң өлкөнүн кичинесине ыдык көргөзүү саясаты өкүм сүрүп жатканын, кагазда жазылгандар бир башка, иш жүзүндө таптакыр башка экенин дагы бир жолу ырастагандай болду. Обулу Евразия экономикалык биримдигинин Санкт-Петербургдагы былтыркы акыркы саммитине барбай койгон президент Александр Лукашенконун Орусияга карата соңку экономикалык дооматтарын учкай угуп алсак.
Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу.
Орусия газ, мунай түтүктөрүн карманган учурлар такай эле болуп келгенде, азырда мына ушул нерсе кайталанып жатат. Бул адатка айланып калды. Бизди эмне үчүн алкымдан аласыңар? Орусиянын мунайсыз жашап кете аларыбыз анык. Албетте, бизге абдан оор болот. Рентабелдүү, эффективдүү эмес деп айтышат. Бирок эркиндик, көз карандысыздык абдан рентабелдүү. Аны кандайдыр бир акча менен, сан менен баалоого болбойт. Мына мунай боюнча жылына 24 миллион тонна деп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин 18ге кыскартышты. 16га түшүрүштү. Эми 12 миллион эле тонна беребиз деп жатышат. Тамак аш продуктылары боюнча силер баарыңар көрүп билип турганды айтайын. Россельхознадзордун башчысы Данкер өңдүүлөрдүн баары өз кызыкчылыгы бар адамдар. Алар өздөрү өндүрүшөт же менчиги ээси, бирөөлөргө иштешет же бирөөлөрдүн крышасы. Алардын продукциясы сапат жана баа жагынан Беларусьтукуна атаандаш албайт. Тоскоолдуктар мына ушул үчүн жасалууда. Сүт боюнча менимче Орусия базарында 7 миллион тонна боштук бар. Биз болгону 4 миллиондон бир аз ашуун беребиз. Дагы 3 миллион калып жатат. Анда эмне үчүн Беларусьту киргизбейсиңер? Биз ошол сүттү силердин мунай газыңарды төлөө үчүн сатышыбыз керек. Мындан байып кеткен жокпуз. Биз интеграциялык долбоорлорго эч убакта каршы чыккан эмеспиз. Тескерисинче алардын баардын демилгечиси болгонбуз. Бул биримдикке эмне үчүн бардык эле? Ал теңдикке негизделет. Бирдей шарттар түзүлөт деп эсептегенбиз. Ушул мезгил ичинде бирдей эмес шарттардан, бирдей эмес баалардан, баа факторунан улам Беларусь 15 миллиард жоготту. Алар бул цифраны моюнга алышат.
Евразия биримдигинин Беларусь жана Кыргызстан үчүн окшош көйгөйлөрүн Прагадагы студиябыздын коногу Беларусь кызматынын журналисти Юрий Дракохруст, Бишкектен болсо экспертибиз Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Юрий, как мы только слышали,
прозвучало... Кандай Лукашенко Орусиянын катуу эле сындады, эки коңшунун Евразия экономикалык биримдигине мүчө эки өлкөнүн ортосундагы кризис жөнүндө айтса болобу?
Членов ЕАЭС.
Безусловно, можно. И более того, я бы сказал, что...
Атыгүл мындай кризиске буга чейин күө болгон эмесбиз деп айтат элем. Бул өңдүү араздашуулары болуп келгендечи, газга байланышкан проблемалары болуп келген, газды бербей койгон, Беларусьтун айыл чарба продукциясын Орусияга кое бербей койгон учурлар болуп келген. Маалымат согуштары да эсибизде. Бирок акыркы бир жылда мына ушул талаш тартыштар кошул ташыл болуп, катуу челенишип калган. Акыркы кризисте мунай, газ, азык-түлүккө байланышкан маселелердин Орусиянын чек ара боюнча чечими, тагыраак айтканда 20 жыл мурун жоюлган чек араны калыбына келтирүү аракети маалымат согушунун элементтерин көрсө болот. Маалымат согушу дегенде Орусияда мисалы Беларусту канчага чейин багабыз? Анын эмне кереги бар? Баары бир батышка ооп кетет, НАТО ракеталарын ал жакка жайгаштырып салат деген өңдүү сөздөр айтылып келатат. Мына ушул жагынан алганда Лукашенконун реакциясын ошол кризиске жооп катары кабыл алыш керек. Анын стилин мен жаңжал дипломатиясы деп атап коем. Мына ушундай бүлүк салсам, уттурбайм, тескерисинче утам деп ойлогондой. Андайга да бир нече курдай күө болгонбуз. Бул жолу пикир келишпестиктер эмне менен аяктарын айта албайм. Кризис көпкө уланып келатат. Мисалы газ боюнча талаш тартыш бир жылдан бери басаңдай элек. Мурда мындай болуп көргөн эмес. Бирок ар бир уруштун, тырмакчадагы согуштардын да тынчтык менен аяктары чын эмеспи?
Война, в том числе и война в кавычках, кончается миром.
Өткөн жылдын жыйынтыктары боюнча Евразия экономикалык биримдиктин ички соодасы 10% төмөндөптүр. А алдыңкы жылга караганда Беларусь Орусияга товарларды 2% көбүрөөк экспорттоптур, ал эми кошуна өлкөдөн импорты 10% азайыптыр. Лукашенконун сөздөрүнө ишенсек, өлкө ал биримдиктен чыгаша гана тартып жатат. Ал чын эле ушундайбы?
Так ли это?
Ну, вы знаете, он говорил и много других слов, он говорил и о том, как
Лукашенко көп нерсени айтып жүрөт. Буга чейинки бул биримдик бизге канчалык керек экенин, андан эч качан чыкпасыбызды да айтып келгенин билебиз. Түрдүү сөздөр айтылган, бирок албетте белгилүү бир кыйынчылыктар бар. Орусиянын бир топ пункттар боюнча позициясы өтө катаң экени, Беларусь биримдиктен үмүт арткан көп нерселерди ала албаганы да чын. Анын үстүнө ошол биримдиктер боюнча келишимдер ачык айкын эместигин билебиз да. Толгон токой түрдүү кошумча алымча өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи кезекте мунай менен газдын баасына келгенде, Беларусь буга албетте нааразы. Себеби бажы биримдигинде идея боюнча эч кандай ички чектөөлөр, квоталар болбоого тийиш. Бирок биздин союзда андай эмес. Ортодогу араздашуулар мына ушундан келип чыккан. Мен чыгышта текстке караганда контекст маанилүү деп айтат элем.
Главное не текст, а контекст.
Беларусь сыяктуу эле Кыргызстандын да Евразия экономикалык биримдигине үмүтү азырынча актала элек. Евразия экономикалык комиссиясынын эсебинде Кыргызстандын биримдик өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү өткөн жылдын 11 айында мурдагы жылга салыштырмалуу 26% ашуун төмөндөгөн. Биз жана дүйнө берсетүүсүн улантып, эми Бишкектеги экспертибиз Руслан Акматбекке кайрылабыз. Руслан мырза, саламатсызбы? Биз алдыда Беларусту сөз кылдык. Кыргызстан менен Беларусьтун экономикасынын табияты, структурасы абдан айырмаланат. Дээрлик эки башка, бирок мына ошол эле биримдиктин ичинде улуттук кызыкчылыктарды коргоого келгенде, Беларусьта эле ачык айтып, Кыргызстан кызыкчылыктарын коргой алабы, коргош керекпи?
Биз жалаң гана ушул биримдикке киргенибизде эмоциянын тегерегинде эле кирдик жакшы болду же кирбей калсак жаман болмок деген эле мындай эмоцияга алдырып үмүттөрүбүздү анан кооптонууларыбызды эле айтып келатабыз да. А чындап келгенде экономикалык жүйөнү келтире албай, экономикалык негизде биз бирдеме деп жооп бере албай атабыз. Өкмөт албетте өзүнүн кирген чечими туура деп эсептеп атат, ишкерлер катаасын айтып атат, эки тарап бири биринин каталарын кабыл албай атат да. Бирок кызыкчылыгын коргой албаганыбыздын далили катары мисалы былтыркы болгон окуяны айтсак болот. Былтыр мисалы Орусия бир тараптуу өзүнүн чек арасынан биздин Европадан жана Турциядан келген, Украинадан келген жүктөрүбүздү өткөрө албай, өткөрбөй койду. Бул жерде чын эле жанагы Лукашенко айткандай, бул биримдиктин ичинде бирөөнүн укугу башкаларына салыштырмалуу жогорураак тургандай сезилет да. Россиянын көтөргөн, башка чоң Казакстандын көтөргөн, көбүнесе Россиянын көтөргөн суроолор проблема, ал эми биздин көтөргөн суроолор болсо бул проблема эмес дегендей бир түшүнүккө келет да. Кагаз жүзүндө ооба, баары эркин. Кагаз жүзүндө эч кандай тоскоолдук жок, бирок чын чындап келгенде бул биз кошуна Казакстан менен да көрүп атабыз, Орусия менен да көрүп атабыз, аябай мындай тоскоолдуктар көп да. Бул биримдиктин ичиндеги мамиле бизде илгерки баягы Советтер Союзундагы борбор менен Советтик Республиканын ортосундагы мамилени бир элестетет да.
Руслан мырза, өткөн жылдын толук жыйынтыгы чыга элек, бирок 11 айдын көрсөткүчтөрү боюнча Москвадагы Евразия экономикалык комиссиясынын эсебин алсак, Кыргызстан биримдик өлкөлөрүнө экспорт жагынан $317 миллион товар жөнөтүптүр. Армения менен Беларуска дээрлик эч нерсе сатпайт экенбиз, негизинен Казакстан менен Орусияга. Ошол эле учурда Армениядан да эч нерсе албайбыз. Беларусьтан өткөн жылдын 11 эле айында 45 миллионго товар импорттоптурбуз. Демек Евразия экономикалык биримдигинде Армения менен Беларусьтун бизге мындайча айтканда эч кандай ысык суугу жок.
Ооба, чынында ошондой келет. Биздин жалпы ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин ичине кирген өлкөлөр менен соода алакабызда Армениянын менен Белоруссия 2% түзөт экен да. 98% биз Казакстан менен Орусия менен соодабызды жүргүзөт экенбиз. Биз ошол биздин көйгөйлөрүбүздү биз тилекке каршы эки тараптуу сүйлөшүү жолу менен ошол эле кошуна Казакстанга, кошуна Орусияга жеткире албай атабыз. Армения менен мисалы массалык маалымат каражаттарына жүрөт, быйылкы соодабыз $6600 экспорттоптурбуз. А Белоруссия дан көп импорттойт экенбиз, аз гана экспорттойт экенбиз да. Бирок Белоруссиянын бизге ошол эле Казакстанда, өзгөчө Казакстанда vatandaş bolup atat. Bizim ülke içimizde dahi hazır göğünçe Belarusya'dan gelgen azıktülük produksiyaları dahi göğüp kaldı. Biz sırtka satağız deyip hareketlenip oşunday deyip ümit kılsak tezkerisinçe bazar bir jaka dahi açılıp biz Kazakstan'da dahi janağı özgöçö ayıl çarbası produksiyası jağınan anan özübüздүн ülke içinde dahi oşul bizdin mындай artıkçılыктуу деп эсептелген тармакта ошол эле Белоруссия менен атаандашы баштап кээ бир жактарда мисалы көбүнчө баа жагынан утуруп коюп атабыз да.
Биримдиктин алкагында атаандаштыкты арттыруу багытында өкмөт сиз азыр эле айткан ишкерлер үчүн эң биринчи кезекте аткарылчу маселелер кайсылар?
Көрсө биз өзүнчө өлкөнүн ичиндеги экономикалык көйгөйлөрдү биринчи чечип алышыбыз керек экен. Мисалы буга чейин экспортко эч маани бербептирбиз да, көңүл бурбаптырбыз. Биз бүгүн эң чоң зыянды учурап атканыбыз биздин орто жана чакан ишканалар сырттан келген жана агылып мурундагы бажы бар эмес беле. Азыр бажы алынып калып дагы кирген товарлар биздин орто жана чакан ишканалардын ишмердүүлүгүнү басаңдатып атат да. Азыр биз өлкөнүн өнүгүүсүндө орто жана чакан ишканалар негизги роль ойнойт. Анан биз бир гана экспорттоп гана өнүгө алабыз деген түшүнүктү алып келишибиз керек болуп атат да. Негизги ката биз өзүбүздүн өнүгүү жоопкерчилигибизди башка өлкөлөргө ойлонбой туруп оодара салганыбыз болду да. Биз ички проблемаларыбызды биринчи аныктап туруп анан чечкени үйрөнө баштаганда биз ошондо гана атаандашканга мындай мүмкүнчүлүк алабыз.
Рахмат Руслан мырза. Биздин маектешибиз жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Студиябызда коногубузга суроо узатсам, вообще
жалпысынан Белорусстун экономикасы Орусиянынкынан канчалык көз каранды?
Российской экономике
очень зависит.
Абдан көз каранды. Тышкы соода жүгүртүү көлөмүнүн дээрлик жарымы Орусия менен соодага туура келет. Кыргызстан боюнча билбейт экенмин. Казакстан боюнча статистиканы бир көрүп калдым эле, ал өлкөнүн Орусия менен өз ара соодасы 18%тай эле экен. Мына айырма ушундай чоң. Анан Евразия союзунун эффекти тууралуу айта турган болсок, иш жүзүндө Беларуска анын таасири анча деле чоң эмес. Себеби Орусия менен союздук мамлекет деп аталган блоктун алкагында эле бажы биримдигине чейин ар кыл келишимдер бар болчу. 1996 жылга чейин эки өлкө ортосунда чек ара таптакыр жок болчу. Беларусь менен Орусия ошондо эле, мындайча айтканда бажы биримдигинде жашап келген десек болот. Андыктан бажы андан кийин Евразия экономикалык биримдигинин пайда болушу менен чоң бир өзгөрүүлөргө туш болдук деп айта албаймын. Балким Казакстан же Кыргызстан үчүн бул жаңы союз өзгөрүүлөрдү алып келгендир.
Демек саясий үмүтү жөнүндө көбүрөөк айтсак болот.
Да. А вот вы знаете, что касается вот
ооба, ошондой. Ал эми биримдиктин кесепеттери тууралуу сөз кыла турган болсок, мына алдыда Бишкектеги ири базарда кырдаалды көрбөдүкпү? Евразия биримдиги түптөлөрү менен соода жүгүртүүнүн көлөмү көтөрүлүп кетти. Алгачкы жылдары жогорулап, анын пайдасын көрүп көрбөй эле, анан төмөндөй баштады. Бирок экинчи жагынан эмне үчүн төмөндөгөнүн да айтуу кыйын. Бул түзүлүш өзү ушундай начарбы? Өзүн эле потенциалы ушунчабы же Орусия экономикасынын жалпы абалы таасир тийгизип жатабы? Мунайдын баасы, санкциялардын таасирин бардыгын эле билип көрүп атабыз. Орусия экономикасы начарлаган сайын биздин да, силердин да ал өлкө менен соода кылуусунун мүмкүнчүлүктөрү кыскарууда.
У нас возможно и у вас возможности с этой страной торговать.
А что говорят обычные?
Алиме Катардагы эл интеграциялык процесс тер жөнүндө эмне дейт?
Ну, вы знаете, обычные белорусы говорят разное.
Карапайым белорустар ар кандай ойлорун айтышат. Негизинен белорустардын Орусияга маданий, этникалык, тарыхый сезимдери терең. Менимче кошуна өлкө менен интеграцияны жалпы жөнүнөн оң эле баалашат. Анын үстүнө жана мен айткандай, союз 20 жыл мурун эле пайда болгон. Интеграциянын азыркы баскычы Евразия экономикалык биримдигинин негизделишин белорустар жаңы бир тепкич катары кабыл алышпайт. Лукашенко бийликке келгенден бери эле Орусия менен биримдик бар болчу. Карапайым эл ошол жаңы түзүмдөрдү жакшы деле айырмалап түшүнбөйт. Бирок бардык эле антип ойлобойт деп айта кетүү зарыл. Себеби Орусиянын өзгөчө Крымдан кийин коркунуч, кара тумоо катары баамдаган адамдар дагы бар Беларуста. Бирок жалпысынан коомдогу маанайды алганда да Беларусьта альтернатива бар. Албетте Польша же Литвадагыдай деп айта албайм. Бирок калктын чейрегиндей Орусия менен эч кандай союздардын кереги жок. Европага бет алыш керек дешет.
А нам надо идти в Европу.
Спасибо вам большое, Юрий. Биздин маек тешибиз Беларусь кызматынын журналисти Юрий Дракахрус болду. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattık.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Бул азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы болду. Ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык турулушту аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз куш улансын. Саламатта калыңыз.